អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក3ពីខ17ដល់ខ30
ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក3ខ17ដល់ខ30ក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក3ខ17ដល់ខ18បើជាយ៉ាងនោះមែននោះព្រះនៃយើងខ្ញុំដែលយើងខ្ញុំគោរពប្រតិបត្តិតាមទ្រង់អាចនឹងជួយឲ្យយើងខ្ញុំរួចពីគុកភ្លើងដែលឆេះយ៉ាងសន្ធៅបានហើយបើពិតព្រះករុណាព្រះអង្គនោះក៏នឹងជួយឲ្យយើងខ្ញុំរួចពីព្រះហោះទ្រង់ដែរតែបើមិនជួយទេនោះសូមឲ្យទ្រង់ព្រះករុណាជ្រាបថាយើងខ្ញុំមិនព្រមគោរពតាមព្រះរបស់ទ្រង់ឡើយក៏មិនព្រមថ្វាយបង្គំដល់រូបមាសដែលទ្រង់បានតាំងឡើងនោះដែរយើងឃើញថាយុវជនសាសហេប្រឺទាំង3រូបទូលបញ្ជាក់ដល់ព្រះចៅនេប៊ូខនេសាថាតែបើមិនជួយទេនោះលោកទាំង3ក៏មិនព្រមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់រូបបដិមាដ៏ធំធ្វើពីមាសនោះដែរនៅក្នុងន័យនេះយុវជនទាំង3រូបចង់បញ្ជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់អាចការពារលោកបានបើព្រះទ្រង់សព្វប្រហារតីទ្រង់នឹងដោះលែងលោកចេញពីកណ្ដាប់ដៃរបស់ក្សត្រក្រុងរាជបានយុវជនទាំង3រូបតាំងចិត្តហើយជាស្រេចថាទោះបីស្លាប់ក៏ដោយបំណងរបស់លោកគឺត្រូវបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់មិនបម្រើដល់រូបព្រះដែលព្រះបាទនេប៊ូខនេសាបានលើកតាំងឡើងនោះជាដាច់ខាតនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះជាម្ចាស់ថែរក្សាយុវជន3រូបក្នុងគុកភ្លើងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក3ខ19ដល់ខ20នោះនេប៊ូខនេសាទ្រង់មានពេញដោយសេចក្តីខូខើព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ក៏ផ្លាស់ប្រែទៅទាស់នឹងសាដ្រាក់មេសាក់និងអបេនេកោទ្រង់ក៏បង្គាប់ឲ្យគេដុតគុកភ្លើងឲ្យក្តៅជាងធម្មតា1ជា7រួចទ្រង់បង្គាប់ដល់មនុស្សខ្លាំងពូកែខ្លះក្នុងកងទ័ពទ្រង់ឲ្យគេចងសាដ្រាក់មេសាក់និងអបេនេកោបោះទៅក្នុងគុកភ្លើងដែលឆេះយ៉ាងសន្ធៅនោះនៅក្នុងឃ្លាដែលថាទ្រង់ក៏បង្គាប់ឲ្យគេដុតគុកភ្លើងឲ្យក្តៅជាងធម្មតា1ជា7គុកភ្លើងដ៏ក្តៅមហិមាជាកំហឹងរបស់ព្រះបាទនេប៊ូខនេសាជាស្ដេចសោយរាជលើមហាអំណាចតែមួយគត់ក្នុងពិភពលោកព្រះបាទនេប៊ូខនេសាខ្លាំងមែនតែកំហឹងរបស់ទ្រង់ខ្លាំងជាងខ្លួនទ្រង់ទៅទៀតដូច្នេះហើយបានជាពេលដែលស្ដេចនេប៊ូខនេសាមានកំហឹងស្ដេចអង្គនេះបានជះកំហឹងរាប់ពាន់អង្សាទៅលើយុវជន3រូបដែលពីមុនស្ដេចអង្គនេះស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ដោយសារកំហឹងស្ដេចអង្គនេះបង្គាប់ឲ្យគេដុតគុកភ្លើងឲ្យក្តៅ1ជា7លើសពីកម្ដៅធម្មតាតាមពិតបើគ្រាន់តែដុតភ្លើងធម្មតានោះគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សម្លាប់មនុស្ស3នាក់ទៅហើយសេចក្តីបង្គាប់ឲ្យគេដុតគុកភ្លើងឲ្យក្តៅជាងធម្មតា1ជា7ដងជារូបភាពនៃភ្លើងកំហឹងដែលកំពុងតែពុះកញ្ជ្រោលនៅក្នុងព្រះទ័យរបស់ស្ដេចអង្គនេះព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក3ខ21ដូច្នេះគេក៏ចងអ្នកទាំងនោះភ្ជាប់ទាំងខោទាំងអាវនិងឈ្នួតព្រមទាំងសម្លៀកបំពាក់ឯទៀតផងបោះចោះក្នុងគុកភ្លើងដែលឆេះយ៉ាងសន្ធៅទៅពាក្យថាចងអ្នកទាំងនោះភ្ជាប់ទាំងខោទាំងអាវនិងឈ្នួតព្រះបាទនេប៊ូខនេសាបង្គាប់ឲ្យគេចងយុវជនទាំង3រូបនោះនៅពេលដែលលោកកំពុងតែស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រយុវជនទាំង3រូបត្រូវគេបោះចូលទៅក្នុងគុកភ្លើងនៅពេលដែលលោកស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានលួងបំពេញភារកិច្ចក្នុងនាមលោកជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់មហាអំណាចបាប៊ីឡូនព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក3ខ22និងខ23ហេតុនោះដោយព្រោះបង្គាប់ស្ដេចដ៏តឹងរឹងណាស់ហើយគុកភ្លើងបានក្តៅយ៉ាងក្រៃលែងបានជាអណ្ដាតភ្លើងឆេះសម្លាប់ពួកអ្នកដែលបានលើកបោះសាដ្រាក់មេសាក់និងអបេនេកោទៅនោះចំណែកអ្នកទាំង3នោះគឺសាដ្រាក់មេសាក់និងអបេនេកោគេធ្លាក់ទៅកណ្ដាលគុកភ្លើងដែលឆេះយ៉ាងសន្ធៅទាំងជាប់ចំណងផងអ្នកដែលចាប់ចងយុវជនទាំង3នាក់ធ្វើការយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់រហូតដល់ភ្លេចខ្លួនបោះខ្លួនឯងចូលទៅក្នុងអណ្ដាតភ្លើងហើយក៏ស្លាប់នៅក្នុងទីនោះអស់ទៅព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក3ខ24ដល់ខ25 ខណៈនោះស្ដេចនីប៊ូខនេសាទ្រង់មានសេចក្តីស្រឡាំងកាំងក៏ក្រោកឡើងជាប្រញាប់មានបន្ទូលនឹងពួកជំនិតរបស់ទ្រង់ថាតើមិនមែន3នាក់ដែលយើងបោះទៅក្នុងភ្លើងទាំងជាប់ចំណងផងទេឬអី?គេក៏ទូលតបថាបើពិតព្រះករុណាអើយពិតហើយដូច្នោះរួចទ្រង់មានបន្ទូលថាមើលយើងឃើញ4នាក់ឥតជាប់ចំណងសោះកំពុងដើរនៅកណ្ដាលភ្លើងឥតមានអ្វីសោះឯអ្នកទី4ក៏មានភាពដូចជាកូនព្រះគុកភ្លើងនោះដុតនៅកណ្ដាលវាលបានជាព្រះបាទនេប៊ូខនេសាអាចឃើញហេតុការណ៍ដែលត្រូវកើតឡើងបើតាមកម្ដៅរបស់ភ្លើងយុវជនទាំង3រូបត្រូវរលាយសោះភ្លាមមួយរំពេចនៅពេលដែលរូបកាយរបស់គាត់ធ្លាក់ចូលទៅកណ្ដាលអណ្ដាតភ្លើងដែលកំពុងឆេះដល់សន្ធោសន្ធៅផ្ទុយទៅវិញព្រះបាទនេប៊ូខនេសាទតឃើញយុវជន3រូបនៅរស់រួចហើយនាំគ្នាដើរនៅក្នុងភ្លើងហាក់ដូចជាឥតមានអីកើតឡើងដល់ពួកគាត់ទាំង3នាក់សោះហេតុការណ៍មួយទៀតដែលរាប់ថាជាហេតុការណ៍ចម្លែកគឺនៅក្នុងគុកភ្លើងនោះមានបុគ្គលទី4ដែលធ្វើដំណើររួមជាមួយនឹងយុវជនទាំង3រូបនោះស្ដេចនេប៊ូខនេសាបានហៅបុគ្គលទី4ថាជាអ្នកមានភាពដូចជាកូនព្រះនៅចំពោះព្រះបាទនេប៊ូខនេសាទ្រង់ឥតស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ថាមានសន្តានបែបណាទេស្ដេចអង្គនេះមានបន្ទូលថាមានភាពដូចជាកូនព្រះលោកយល់ថាអ្នកទី4ជាប្រភេទរូបព្រះម្យ៉ាងដែលស្ដេចអង្គនោះធ្លាប់បានគោរពបូជាស្ដេចនេប៊ូខនេសាឥតស្គាល់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ថាទ្រង់ជាព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់ដោយខ្លួនលោកទេនៅក្នុងតម្រេះរបស់ទ្រង់មិនអាចស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយខ្លួនទ្រង់បានឡើយតាមពិតបុគ្គលដែលមានរូបភាពដូចជាកូនព្រះពិតជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទមុនទ្រង់ប្រសូតមកជាមនុស្សជាតិមែនការរក្សាពួកអ្នកជឿស្មោះត្រង់ខ្លះៗឲ្យឆ្លងផុតពីគុកភ្លើងដោយហេតុការណ៍កើតឡើងក្នុងអត្តបទដែលយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សានេះជាការអស្ចារ្យដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានធ្វើយើងមិនអាចធ្វើការពន្យល់អំពីហេតុការណ៍អស្ចារ្យនេះបានទេជំហររបស់យើងអាចប្រកាន់យកមួយក្នុង2ឬមួយយើងជឿឬមួយទៀតយើងបដិសេធយើងអាចជឿថាការព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលពិតជាសម្ដែងពីការអស្ចារ្យរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនឬមួយក៏គម្ពីរដានីយ៉ែលគ្រាន់តែជារឿងប្រឌិតយើងដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពិតប្រាកដយើងជឿថាដំណើរនោះជាដំណើរដែលព្រះជាម្ចាស់ការពារដល់រាជរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទមានអ្នកប្រកាន់គុណលទ្ធិព្រះគម្ពីរបែបអភិរក្សតែមិនព្រមទទួលភាសាដែលនិយាយនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរក្នុងន័យត្រង់គ្រីស្ទបរិស័ទទាំងនោះចូលចិត្តបំភ្លៃអត្តបទព្រះគម្ពីរដោយយកពាក្យមកធ្វើឲ្យស្រាលជាងខ្លឹមសារដើមបុគ្គលប្រភេទនេះច្រើននិយាយថាពាក្យនៅក្នុងខគម្ពីរសុទ្ធតែមានន័យខ្លឹមសារខាងព្រលឹងវិញ្ញាណការបន្ទន់គំនិតដោយគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះប្រកាន់បែបនេះគឺមិនមែនគ្រាន់តែជាកិរិយាលាក់ពុតប៉ុណ្ណោះទេគ្រីស្ទបរិស័ទរូបនោះគឺជាអ្នកដែលបោកបញ្ឆោតដល់ខ្លួនឯងថែមទៀតផងប្រមាណជា4-10ឆ្នាំមុនមានលោកគ្រូកងវៀលម្នាក់បានទៅចូលរួមថ្វាយបង្គំព្រះជាមួយនឹងក្រុមជំនុំមួយនៅភូមិភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋ California ក្រុមជំនុំនោះល្បីល្បាញហើយធំបន្ទាប់ពីលោកគ្រូបានឮគ្រូកងវៀលរូបនោះបានសូត្រសម្ដីរបស់វីរបុរសគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបនាមលោក John Wesley គឺលោកគ្រូកងវៀលបានសរសើរដល់លោកគ្រូកងវៀលវ័យក្មេងនោះខ្លាំងណាស់លោកគ្រូកងវៀលវ័យក្មេងនោះបានតបមកលោកគ្រូវិញថាខ្ញុំប្រើឃ្លារបស់លោក John Wesley មែនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែននិយាយដូចនៃដើមរបស់លោកទេហេតុការណ៍នេះគឺជាការបោកបញ្ឆោតដល់អ្នកស្ដាប់ត្រង់ត្រង់តែម្ដងគ្រូគង្វាលវ័យក្មេងរូបនេះបំភ្លៃនៃដើមរបស់លោក John Wesley ចំណុចដែលខ្ញុំចង់ចុចនៅក្នុងពេលនេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានការអស្ចារ្យជាច្រើនតែមានគ្រីស្ទបរិស័ទបកស្រាយព្រះគម្ពីរបំភ្លៃហេតុការណ៍ទាំងនោះទៅជារឿងប្រឌិតទៅវិញឧទាហរណ៍ដូចជាហេតុការណ៍ដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់យាងលើទឹកជាដើមគេបំភ្លៃថាតាមពិតព្រះយេស៊ូវយាងលើឆ្នេរទេតែពួកសិស្សភ័យខ្លាចខ្លាំងពេកបានជាគេគិតស្មានថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងនៅលើទឹកព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតកូនប្រុសរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នោះមិនស្លាប់ពិតទេគឺគ្រាន់តែយល់ថាស្លាប់ហើយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដាស់ឲ្យក្មេងនោះភ្ញាក់ឡើងពាក្យបែបនេះជាពាក្យបុព្ភាប្រលឹងវិញ្ញាណគ្រប់ដណ្ដប់ដោយកិរិយាលាក់ពុតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានហេតុការណ៍អស្ចារ្យជាច្រើនកើតឡើងលោកអ្នកអាចជឿឬមួយមិនជឿក្នុងករណីយុវជនសាហេប្រឺ3រូបដែលត្រូវគេបោះទៅក្នុងគុកភ្លើងជាហេតុការណ៍ដ៏អស្ចារ្យក្នុងករណីធម្មតាយុវជនទាំង3រូបនេះត្រូវស្លាប់បាត់បង់ជាពិតប្រាកដនៅក្នុងភ្លើងដែលឆេះជាងភ្លើងធម្មតាមួយជា7ដងទៅហើយនោះប៉ុន្តែយុវជនទាំង3រូបនោះអាចដើរនៅក្នុងភ្លើងបានដោយមានបុគ្គលម្នាក់ទៀតដើរជាមួយ ព្រឹត្តិការណ៍នោះគឺជាហេតុការណ៍អស្ចារ្យដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើដោយអង្គទ្រង់ផ្ទាល់មនុស្សលោកមិនអាចពន្យល់អំពីព្រឹត្តិការណ៍អស្ចារ្យដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការទេ។បុគ្គលទី4ដែលធ្វើដំណើរជាមួយនឹងយុវជនទាំង3រូបនៅក្នុងគុកភ្លើងគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទមុនទ្រង់យាងមកប្រសូតជាមនុស្សលោក។ហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងបរិបទដែលយើងកំពុងតែសិក្សានេះពិតជាកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិមែន។ប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍នោះក៏ជារូបភាពនៃបាតុមាយអំពីគ្រាមហាទុក្ខដែលត្រូវកើតឡើងនៅគ្រាចុងក្រោយនៃពិភពលោកយើងនេះដែរគុកភ្លើងជានិមិត្តរូបនៃសេចក្តីទុក្ខលំបាកដែលមនុស្សលោកត្រូវទទួលក្នុងគ្រាវេទនាព្រះបាទនេប៊ូខេនេសាជានិមិត្តរូបនៃសត្វដ៏ធំសម្បើមមានន័យថាជាជនទទឹកនឹងព្រះគ្រីស្ទដែលត្រូវចូលមកគ្រប់គ្រងសកលលោកដោយក្រញាំដៃដែករីឯរូបបដិមាធ្វើពីមាសគឺជាសេចក្តីបង្ហិនបំផ្លាញដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលកាលពីទ្រង់យាងមកគង់នៅលើផែនដីនេះយុវជនសាហេប្រឺ3រូបជានិមិត្តរូបនៃអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលសេសសល់ដែលត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខហោរាដានីយ៉ែលយើងមិនឃើញមាននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលកំពុងតែកើតឡើងនេះជានិមិត្តរូបនៃពួកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលត្រូវលើកយកទៅក្នុងពពកមុនពេលព្រះអង្គបញ្ជូនគ្រាវេទនាមកកើតមាននៅលើផែនដីនេះលោកដានីយ៉ែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាមេលើអស់ទាំងចៅក្រមនៅក្នុងតុលាការជាន់ខ្ពស់នៃមហាអំណាចបាប៊ីឡូននៅក្នុងអំឡុងពេលនេះមហាក្សត្របានចាត់បញ្ជូនលោកឲ្យទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសណាមួយដែលស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមរបស់ស្ដេចអង្គនេះដូច្នេះនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលសាហេប្រឺ3រូបបានទទួលរងគ្រោះនេះហោរាដានីយ៉ែលមិនមានវត្តមាននៅទីនោះឡើយហោរាដានីយ៉ែលគឺជានិមិត្តរូបនៃពួកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសន៍ដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់លើកយកទៅនៅគ្រាមហាសោមនស្សរូបភាពនៃហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងមេរៀនដែលយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សានេះមានលក្ខណៈល្អប្រសើរប្រពៃរកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមមិនបានឡើយកម្មវិធីរបស់យើងចង់បញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីតួនាទីរបស់បុគ្គលទី4ដែលធ្វើដំណើរនៅក្នុងគុកភ្លើងជាមួយនឹងយុវជន3រូបអង្គទី4ដែលធ្វើដំណើរនោះគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់យាងជាមួយនឹងរាសទ្រង់នៅពេលរាជរបស់ព្រះអង្គសេះសាល់ត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងជាមួយរាសទ្រង់ទាំងនោះទើបរាសរបស់ព្រះអង្គអាចមានលទ្ធភាពរស់នៅឆ្លងគ្រាដ៏មហាលំបាកនោះបាននៅក្នុងគ្រាមហាទុក្ខមានរាសរបស់ព្រះអង្គខ្លះត្រូវគេធ្វើបាបយ៉ាងខ្លាំងឥតឧបមាសេចក្តីលំបាកលំបិនរបស់លោកទាំងនោះប្រៀបឧបមាដូចជាគុកភ្លើងដែលឆេះក្តៅមួយជា7ដងលើសពីធម្មតាម្យ៉ាងវិញទៀតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងជាមួយរាសរបស់ព្រះអង្គគ្រប់ពេលគ្រប់វេលានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះព្រះអង្គយាងជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះអង្គទ្រង់យាងជាមួយនឹងរូបខ្ញុំបាទផ្ទាល់នៅពេលដែលយើងឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកទាំងបានមានដែលមាននៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទមានគ្រាដែលជីវិតរបស់យើងដើរឆ្លងកាត់ដូចជាកំពុងឆ្លងគុកភ្លើង7ផ្គុំគ្នាតែមួយដូច្នេះដែរប៉ុន្តែសូមអស់លោកអ្នកជឿទុកចិត្តដល់សមត្ថភាពរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវចុះថាត្បិតព្រះអង្គពិតជាយាងជាមួយនឹងលោកអ្នកក្នុងពេលដែលលោកអ្នកកំពុងឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកដ៏ធ្ងន់នៅក្នុងជីវិតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសន្យាថាខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីនេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងត្បិតខ្ញុំបានឈ្នះលោកីហើយព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក16ខ33មិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក28ខ20ព្រះអង្គមានបន្ទូលសន្យាថាហើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្គាប់មកអ្នករាល់គ្នាផងហើយមើលខ្ញុំក៏នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាជារាល់ថ្ងៃដែរដរាបដល់បំផុតកលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសន្យាដោយប្រកាសថាព្រះអង្គមិនដែលចាកចោលក៏មិនដែលលះបង់រាសរបស់ព្រះអង្គសូម3មួយវិនាទីក៏ព្រះអង្គមិនលះបង់ចោលផងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក3ខ26និងខ27នោះនេប៊ូខេនេសាក៏ចូលទៅជិតមាត់គុកភ្លើងដែលឆេះយ៉ាងសន្ធៅនោះមានបន្ទូលថាអោសាដរៈមេសានិងអបេណេកោជាអ្នកគោរពដល់ព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតអើយសូមចេញមកហើយមកឯនេះចុះដូច្នេះសាដរៈមេសានិងអបេណេកោក៏ចេញពីកណ្ដាលភ្លើងមករួចពួកចៅហ្វាយខេតពួកភូឈួយពួកចៅហ្វាយស្រុកនិងពួកជំនិតរបស់ស្ដេចដែលបានប្រជុំគ្នាគេក៏ឃើញមនុស្សទាំងនោះដែលភ្លើងគ្មានអំណាចលើខ្លួនគេសោះសក់ក្បាលគេក៏មិនបានទាំងរួញដែរឯខោអាវមិនបានឆេះក៏ឥតមានក្លិនឈ្ងាមនៅជាប់លើគេផង ឥឡូវនេះព្រះបាទនេបូខេសាទទួលស្គាល់ថាយុវជនទាំង3រូបនេះពិតជាបានបម្រើរបស់ព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតមែននៅក្នុងដំណាក់កាលនេះព្រះចៅនេបូខេសាកំពុងធ្វើដំណើរខិតជិតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដល់កន្លែងដែលស្ដេចអង្គនេះស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់យុវជនទាំង3រូបដើរចេញពីភ្លើងដោយសក់ក៏មិនរួញខោអាវក៏មិនធំក្លិនឈ្ងៀមសែងភ្លើងដែរព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងដោយសារការអស្ចារ្យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បានធ្វើចំពោះរាជរបស់ព្រះអង្គឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះរាជក្រឹត្យស្ដីពីកិច្ចគោរពដល់ព្រះដ៏ខ្ពស់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក3ខ28ដល់ខ30នេបូខេសាទ្រង់មានបន្ទូលថាសូមឲ្យព្រះនៃសាត្រាមេសានិងអបេនេកោបានប្រកបដោយព្រះពរជាព្រះដែលទ្រង់បានចាត់ទេវតារបស់ទ្រង់ឲ្យមកប្រោសពួកបម្រើទ្រង់ដែលទុកចិត្តដល់ទ្រង់ឲ្យរួចគេបានរំលងនិងបង្គាប់នៃស្ដេចព្រមទាំងប្រថុយខ្លួនគេដើម្បីមិនឲ្យគោរពឬថ្វាយបង្គំដល់ព្រះឯណាក្រៅពីព្រះរបស់ខ្លួនឡើយដូច្នេះយើងចេញព្រះរាជបម្រាមដល់បណ្ដាជនទាំងឡាយព្រមទាំងសាសន៍ដទៃនិងមនុស្សគ្រប់ភាសាថាបើអ្នកណានិយាយបង្ខុសពីព្រះនៃសាត្រមេសនិងអបេនេកោនោះនឹងត្រូវកាប់ដាច់ជាដុំជាដុំហើយផ្ទះគេនឹងត្រូវទុកជាទីបន្ទោបង់លាមកពីព្រោះគ្មានព្រះឯណាទៀតដែលអាចនឹងជួយឲ្យរួចយ៉ាងដូច្នេះបានឡើយរួចមកស្ដេចទ្រង់ក៏ដំឡើងងារដល់សាត្រមេសនិងអបេនេកោនៅក្នុងខេត្តបាប៊ីឡូនមកដល់ពេលនេះព្រះបាទនេបូខេសាមិនទាន់ស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដ៏រស់និងជាព្រះដ៏ពិតនៅឡើយបន្ទូលរបស់ស្ដេចនេបូខេសាដែលពោលខាងលើមិនមែនជាបន្ទូលដែលស្ដេចនេះបានបញ្ចេញដោយតម្រេះផ្ទាល់ខ្លួនទ្រង់នោះទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនឹងក៏ដោយព្រះបាទនេបូខេសាទទួលស្គាល់ថានៅលើផែនដីនេះមានព្រះមួយអង្គដែលប្រកបទៅដោយសពញ្ញូញានទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នៅឯជាស្ដាររបស់ព្រះអង្គឥតមាននរណាអាចប្រៀបផ្ទឹមបានព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដែលយាងមករំដោះយុវជនទាំង3រូបនេះឲ្យរួចពីអំណាចគុកភ្លើងដែលស្ដេចអង្គនេះបានបង្គាប់ឲ្យគេបោះពួកគាត់ចូលទៅដើម្បីប្រហារជីវិតពិតមែនហើយព្រះចៅនេបូខេសាជាស្ដេចគ្រងមហាអំណាចសកលលោកតែមួយគត់នៅក្នុងសម័យនោះប៉ុន្តែស្ដេចអង្គនេះទទួលស្គាល់ជាអឡារិកថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះដែលមានប្រជេស្ដាខ្ពង់ខ្ពស់ជាងស្ដេចគ្រងរាជលើសកលលោកទៅទៀតអំណាចរបស់នេបូខេសាមិនអាចយកទៅប្រៀបផ្ទឹមនឹងព្រះជាស្ដារបស់ព្រះជាម្ចាស់បានទេបន្ទូលរបស់ព្រះបាទនេបូខេសាដែលបានពោលខាងលើជាការបញ្ជាក់ចេញពីព្រះទ័យរបស់ទ្រង់ថាទ្រង់ជឿថាមានព្រះជាម្ចាស់ដែលគង់នៅលើផែនដីនេះនៅក្នុងជំពូកជាបន្តបន្ទាប់យើងនឹងឃើញអំពីទីបន្ទាល់ផ្ទាល់របស់ព្រះបាទនេបូខេសានៅពេលដែលទ្រង់ព្រមប្រែចិត្តព្រមទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ថាជាព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់និងជាអង្គសង្គ្រោះតខ្លួនជីវិតរបស់ទ្រង់បើតាមឯកសារដែលលាតត្រដាងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលកម្មវិធីរបស់យើងហ៊ានសន្និដ្ឋានថាព្រះបាទនេបូខេសាបានទទួលជឿព្រះជាម្ចាស់ថាទ្រង់ជាព្រះដ៏រស់និងជាព្រះដ៏ពិតមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះរាជាអង្គនេះបានទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាជាព្រះសង្គ្រោះតខ្លួនរបស់ទ្រង់ថែមទៀតផងចំពោះស្ដេចនេបូខេសាដែលត្រូវជាស្ដេចគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលនៅក្នុងសម័យនោះត្រូវប្រើពេលវេលាវែងណាស់ដើម្បីទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដំបូងឡើយព្រះបាទនេបូខេសាជាពាហិរជនឆៅម្នាក់នៅក្នុងនាមទ្រង់ជាពាហិរជនទ្រង់ជឿលើព្រះជាច្រើនខុសពីព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់និងជាព្រះដ៏ពិតដែលគ្រប់គ្រងផ្ទៃមេឃផែនដីនិងស្ថានសួគ៌មួយជំហានទៀតព្រះបាទនេបូខេសាបានបែរចេញពីចំណុចជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមិនជឿថាមានសាសនាណាក្រៅពីខ្លួនរបស់ទ្រង់នៅក្នុងនាមទ្រង់ជាមហាក្សត្រគ្រងរាជអំណាចនៅលើសកលលោកព្រះចៅនេបូខេសាមានតម្រេះយ៉ាងរឹងមាំថានៅលើលោកនេះគ្មានសាសនាណាក្រៅពីព្រះបន្ទូលរបស់ស្ដេចអង្គនេះឡើយគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលរបស់នេបូខេសាគឺជាសាសនាតែម្ដងមនុស្សលោកចាំបាច់ត្រូវការធ្វើការជ្រើសរើសរវាងព្រះបន្ទូលរបស់នេបូខេសាឬមួយក៏ជ្រើសរើសយកសេចក្តីស្លាប់ដូច្នេះព្រះបាទនេបូខេសាមិនមែនគ្រាន់តែជាស្ដេចគ្រប់គ្រងផែនដីតែប៉ុណ្ណោះទេទ្រង់ជាទេវតារាជាមានន័យថាជាស្ដេចផងជាព្រះផងស្ដេចអង្គនេះលើកខ្លួនឯងធ្វើជាសាសនារបស់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្រោមអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ទ្រង់ព្រះបាទនេបូខេសាបានធ្វើដំណើរយ៉ាងឆ្ងាយឆ្លងកាត់ភាពជាពាហិរជនរហូតមកដល់ភាពជាជននិស្សសនិក ឥឡូវនេះស្ដេចអង្គនេះបានឈានមួយជំហានទៀតដែលបានលើពីហោរាដានីយ៉ែលប្រាប់ថាព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះនៃស្ថានសួគ៌និងជាព្រះដ៏ពិតកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សជាតិលើជាងនោះទៅទៀតស្ដេចអង្គនេះបានឃើញផ្ទាល់នឹងព្រះណែននៅហេតុការដែលព្រះជាម្ចាស់បានការពារដល់រាជរបស់ទ្រង់ឲ្យរស់នៅឆ្លងកាត់គុកភ្លើងយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅជាគុកភ្លើង7ផ្គុំមកតែមួយដូច្នេះព្រះបាទនេប៊ូខេនេសាមានការសម្រេចព្រះទ័យទទួលជឿថាមានព្រះដ៏រស់និងព្រះដ៏ពិតមិនតែប៉ុណ្ណោះស្ដេចអង្គនេះព្រមទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ទ្រង់ថែមទៀតផងព្រះបាទនេប៊ូខេនេសាត្រូវធ្វើដំណើរវែងឆ្ងាយណាស់ទម្រាំឈានមកដល់ដំណាក់កាលដែលទ្រង់ព្រមទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះឥឡូវនេះសូមយើងបែរមកមើលពីស្ថានភាពដែលយុវជនទាំង3រូបរបស់សាសហេប្រឺកំពុងឆ្លងកាត់ម្ដងកាលពីមុនព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងព្រះបាទនេប៊ូខេនេសាបានពេញព្រះទ័យនឹងសាសហេប្រឺទាំង3រូបនេះណាលោកទាំង3គឺជាឧត្តមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប្រចាំមហាអំណាចបាប៊ីឡូនព្រះបាទនេប៊ូខេនេសាមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីទាំង3រូបនេះយ៉ាងខ្លាំងក្រោយមកនៅពេលដែលយុវជនទាំង3រូបប្រកាន់ជំហរយ៉ាងរឹងមាំគោរពថ្វាយបង្គំតែព្រះជាម្ចាស់មិនថ្វាយបង្គំរូបបដិមាដែលស្ដេចនេប៊ូខេនេសាបានសាងឡើងនោះនេប៊ូខេនេសាបានប្រែព្រះទ័យបង្គាប់ឲ្យគេយកយុវជនទាំង3រូបទៅសម្លាប់ដោយដុតក្នុងគុកភ្លើង7ផ្គុំមកតែមួយឥឡូវនេះព្រះបាទនេប៊ូខេនេសាបានឃើញថាយុវជនទាំង3រូបជាបាវបំរើរបស់ព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតដូច្នេះព្រះបាទនេប៊ូខេនេសាបានទទួលយកយុវជនទាំង3រូបនោះមកធ្វើជាអ្នកជំនិតរបស់ទ្រង់ដោយពីដើមឡើងវិញកន្លងមកយុវជនទាំង3រូបត្រូវគេកាត់ទោសប្រហារជីវិត2ដងហើយតែក្នុង2ដងនោះព្រះជាម្ចាស់បានជួយឲ្យគេរួចពីការប្រហារជីវិតដោយការអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ឥឡូវបន្ទាប់ពីព្រះបាទនេប៊ូខេនេសាបានឃើញថាព្រះជាម្ចាស់ពិតជាគង់នៅជាមួយនឹងយុវជនទាំង3រូបនោះមែននោះព្រះបាទនេប៊ូខេនេសាបានដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិ2ដងខ្ពស់ជាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ធម្មតាដែលមាននៅក្នុងចក្រភពបាប៊ីឡូនដែលស្ដេចអង្គនេះទ្រង់គ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ព្រឹត្តិការណ៍ខាងលើគឺជាហេតុការណ៍ពិតដែលយើងជាកូនព្រះគ្រប់រូបអាចយកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបានសូមអស់លោកអ្នកចាំចោះថាអង្គទី4ដែលយាងជាមួយនឹងយុវជនទាំង3រូបនៅក្នុងគុកភ្លើងគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទួលនីតិរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាអ្នកថែរក្សារាជរបស់ព្រះអង្គហើយបច្ចុប្បន្ននេះម៉ោងនេះវិនាទីនេះព្រះអង្គក៏កំពុងតែថែរក្សាដល់អស់លោកអ្នកដែលជារាជរបស់ព្រះអង្គដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពិភពលោកយើងនេះដែរយើងជារាជរបស់ព្រះអង្គពិតជាជួបប្រទះជាមួយនឹងឧបសគ្គខ្លះៗនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងជាមួយយើងជានិច្ចនិរន្តរ៍តាក់ទងនឹងដំណើរនេះយើងមានព្រះបន្ទូលខ្លះៗដែលសម្ដែងការថែរក្សាពីសំណាក់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់កំពុងតែធ្វើដល់រាជរបស់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក10ខ27ដល់ខ28បានចែងថាជាមខ្ញុំទាំងប៉ុន្មានវាស្ដាប់ខ្ញុំហើយមកតាមខ្ញុំក៏ស្គាល់វាដែរខ្ញុំឲ្យជីវិតអស់កលជានិច្ចដល់វាមិនត្រូវវិនាសនៅអស់កលរៀងទៅក៏គ្មានអ្នកណាឆក់យកវាពីដៃខ្ញុំបានទេឯព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17ខ11សម្ដែងបន្ថែមទៀតថាអ្នកទាំងនេះនៅក្នុងលោកីតែទូលបង្គំមិននៅក្នុងលោកីទៀតទេទូលបង្គំនឹងនៅឯទ្រង់ឱព្រះវរបិតាដ៏បរិសុទ្ធអើយឯពួកអ្នកដែលទ្រង់បានប្រទានមកទូលបង្គំនោះសូមទ្រង់រក្សាគេដោយព្រះនាមទ្រង់ផងដើម្បីឲ្យគេបានរួមគ្នាតែមួយដូចជាយើងដែរព្រះម្ចាស់យេស៊ូវក៏មានបន្ទូលអំពីដំណើរនេះដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17ខ15ថាទូលបង្គំមិនសូមឲ្យយកគេចេញពីលោកីទេគឺសូមឲ្យទ្រង់រក្សាគេឲ្យរួចពីសេចក្តីអាក្រក់វិញរីឯកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក7ខ25វិញបានចែងថាដោយហេតុនោះបានជាទ្រង់អាចនឹងជួយសង្គ្រោះសពគ្រប់បានដល់មនុស្សទាំងអស់ដែលចូលទៅឯព្រះដោយសារទ្រង់ត្បិតទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នៅជានិច្ចដើម្បីនឹងជួយអង្វរជំនួសគេសាវកប៉ូលបានសរសេរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក1ខ12ថាគឺដែលហេតុនោះបានជាខ្ញុំរងទុក្ខទាំងនេះតែខ្ញុំមិនខ្មាស់ទេត្បិតខ្ញុំស្គាល់ព្រះដែលខ្ញុំបានជឿតាមហើយខ្ញុំជឿពិតថាទ្រង់អាចនឹងថែរក្សាបញ្ញាដែលខ្ញុំបានផ្ញើទុកនឹងទ្រង់ដរាបដល់ថ្ងៃនោះឯងអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបច្ចុប្បន្ននេះលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងរូបខ្ញុំបាទផ្ទាល់កំពុងតែរស់នៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលមានពោពេញទៅដោយបញ្ហាគ្រប់បែបយ៉ាង ដោយសារតែពិភពលោកនេះមានបញ្ហាយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទក៏ដូចជាមនុស្សធម្មតាមិនអាចជៀសផុតពីបញ្ហាទាំងឡាយដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតទេបញ្ហាខ្លះតូចខ្លះធំអាចដោះស្រាយបានដោយខ្លួនយើងបញ្ហាខ្លះទៀតយើងដោះស្រាយបានដោយយើងប្រើប្រាស់ពេលវេលាយូរនិងបញ្ហាខ្លះទៀតយើងដោះស្រាយមិនបានទាល់តែសោះហេតុនេះយើងត្រូវទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់បណ្ដោយឲ្យទ្រង់សម្រេចការងារនោះដូច្នេះជីវិតយើងអាចរស់នៅដោយកក់ក្ដៅល្មមក្នុងការទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយដែលកម្មវិធីរបស់យើងបានជម្រាបជូនខាងលើថាសូមឲ្យយើងបានទុកចិត្តចំពោះព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គចុះដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាទ្រង់កំពុងតែយាងជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គពិតជាដោះអស់លោកអ្នកឲ្យរួចក្នុងពេលវេលាកំណត់របស់ទ្រង់ភារៈរបស់យើងដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាយើងជាកូនស្ងួនភៀររបស់ទ្រង់គឺយើងត្រូវជឿទុកចិត្តដល់សមត្ថភាពរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូចជាយុវជន3រូបដែលគាត់បានទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងគុកភ្លើងយ៉ាងដូច្នោះដែរឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ឧត្តមអាដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ